Liewe broer en suster, is jy wys of dwaas? Jy weet, in die wêreld is daar verskillende definisies vir wysheid. Een is, hulle sê dat as jy wysheid het, dan beteken dit dat jy met kennis van wat waar en reg is, met 'n regverdige oordeel die regte optrede loods. Die ander definisie sê dat wysheid is om met diep insigte van hoe die lewe werk, reg te beplan en die regte besluite te neem, sodat dit tot jou voordeel is. En so kan mense aangaan, ons baie definisies oor wysheid. Mense met wysheid word van altyd af vereer, want wat hulle sê en doen is navolgens waardig. Gewoonlik is dit iemand wat met die stampe en stote van die lewe op 'n manier agtergekom het, watter lewenslesse hy of sy geleer het, en is gewoonlik iemand wat die moeite doen om hierdie lesse te onthou en na te volg. En is die moeite werd om by sulke mense te gaan raad vra. Hulle wat die dinge grondig ondersoek het, wat vrae gevra het, wat probeer uitkom by wat werklik die beste sal wees in 'n sekere situasie. Dit is wyse mense. Teenoorgestelde hiervan is dwaase mense. Dwaase mense se planne kom uiteindelik tot niks. En hulle veroorsaak skade vir hulle self en vir ander mense. Hulle kon het vir my het, as hulle aandag gegee het, as hulle moeite gedoen het om te probeer verstaan wat die regte besluit is, wat die regte pad is om te loop, maar hulle het nie. Dwaase mense. Nou die Bybel lees ons ook van wyse en dwaase mense op baie plekke. En vooral die boek Spreuke is vol daarvan. Op 'n manier is die boek Spreuke eintlik 'n handleiding met 'n klomp gevalle studies van hoe dit lyk wanneer 'n wyse mens 'n sekere situasie hanteer en hoe dit lyk wanneer 'n dwaase mens dieselfde situasie hanteer. En dan is die boodskap in Spreuke baie duidelik. 'n Dwaas kom nie ver nie. Dit is nie hoe en wie jy wil wees nie. Partyke dink ons dat wysheid gaan oor slim wees. Dit gaan oor fyn beplan. Dat dit gaan oor strategies dink. Sodat jy daarom sal reg kry om met so min as moontlik skade deur hierdie onvoorspelbare lewe te kom. Maar wat die Here ons leer in die boek Spreuke, is dat jy selfs met armsvol menslike wysheid nog steeds 'n dwaas kan wees. Jy kan dit reg kry om met so min as moontlik skade vir jou deur die lewe te kom, maar uiteindelik gaan jy nog steeds eintlik nie ver kom nie. As jy nie die wysheid het wat van God afkom nie, is jou lewe in elk geval nog steeds te vergeefs, al is jy hoe slim. Kom ons lees hoe dit uitgespel word in Spreuke 9. Ons lees vers 1 tot vers 18 in die 83 vertaling. Wysheid het vir haar 'n huis gebou met 7 klippilare. Sy het geslag en wyn reg gesit, sy het haar tafel gedek en haar bediendes na die stad toe gestuur om van die hoogste plek af te roep, kom hiernatoe, almal wat nog moet leer. En vir die wat kennis kort kom, het sy gesê, kom eet by my, kom drink van die wyn wat ek reg gesit het. Neem afskeid van die onkunde dat jy kan lewe, kom op die pad van die insig. Wie iemand so opvoed dat hy 'n ligsinnige mens word, moet die verwyt daarvoor dra. Wie iemand so leer dat hy goddelose word, doen dit tot sy eie skande. Wanneer 'n ligsinnige mens probeer opvoed nie, hy sal jou daarvoor haat. Voed 'n wyse op en hy sal lief wees vir jou. Gee jou aandag aan 'n wyse mens en hy kry meer wysheid. Leer 'n regverdige en sy kennis vermeerder. Wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklik insig. As jy wysheid het, sal jy lank lewe. Jou lewensjare sal vermeerder word. As jy wysheid het, het jy self die voordeel daarvan. As jy 'n ligsinnige mens is, dra jy alleen die las. Dwaasheid is soos 'n vrou wat luidruchtig bly klets, stadig van begrip en sonder kennis van sake. Sy sit by haar voordeur, Haar stoel staan op die hoogste plek in die stad, en sy roep na die wat voorbykom, elkeen besig om sy gang te gaan. Draai af hiernatoe, allemaal wat nog onervare is. Sy sê vir die wat kennis kort kom, gesteelde water is soet, kos wat stilletjies geëet word is lekker. Die wat na haar luister, besef nie dat die dood self daar wag nie, dat die wat hulle deur haar laat nooi het, klaar diep in die doderyk is nie. Is mooi om te sien in hierdie hoofstuk, nie? Aan die een kant is daar wysheid en haar aanbod vir almal in die wêreld om haar na te volg, vers 1 tot 6. En dan hier in die einde, vers 13 tot 18, is daar dwaasheid met haar aanbod in die wêreld dat hulle haar moet navolg. En beide word simbolies voorgestel as 'n vrou wat mense nooi na haar toe. Altoe gebruik ook die hoogste plek in die stad van waar hulle uitnodiging klink. In die wêreld van daardie tyd was dit so, as jy wou adverteer, het jy na die hoogste plek in die stad gegaan en daar het jy nou geroep en mense probeer nader lok. Nou wysheid, sien ons hier, is effens minder toeganklik as dwaasheid, want sy gaan nie self nie, sy stuur haar bediendes na die hoogste plek in die stad om daar te gaan roep en uitnooi na haar huis toe. Dwaasheid is onmiddellik beskikbaar, sy sit self daar. Haar voordeur, haar stoel, is sommer daar klaar by die hoogste plek in die stad. Is makkelijk om by haar uit te kom. En sommer van die begin af van hierdie tekst, kan ons sien wat hierdie navolgingswaardig is. Nee, wysheid praat van kennis, van leer, van afskeid van onkunde, van insig, sodat wie dit het, werklik kan lewe. Dwaasheid is luidruchtig, stadig van begrip, sonder kennis van sake. Vir haar gaan dit oor ervaring. En al waar sy kan praat, is oor hoe lekker dit is om iets verkeerd te doen en daarmee weg te kom. Dit is oppervlakkige, kortstondige plesier, wat uiteindelik uitloop op die dood. Maar dan in die middel hiervan, kom die oproep, die belangrike gedeelte. En in die kern daarvan staan ons tekstvers in vers 10. Vers 10 sê, Wysheid begin met die dien van die Here, wie die Heilige ken, het werklik insig. So wat is wysheid? Wat is werklike insig? Waar knoop dit alles saam? By die Here. Wysheid begin met die dien van die Here, wie die Heilige ken, het werklik insig. Want hy is God. Hy is alwys. Hy weet alles. Hy verstaan alles. Hy beheers alles. Hy bepaal alles. Hy is immers die skepper van lewe. Alle lewe. As daar iemand is wat weet waaroor dit gaan in die lewe, is dit God. Daarom begin wysheid by hom. Dit knoop saam by hom. En let op, hier gaan dit nie net oor kennis nie. Dit gaan hier nie net oor slim wees in die sin van intellektueel wees, soos die wêreld dit verstaan nie. Hier gaan dit daaroor dat ons God leer ken. Om in 'n diep geloofsverhouding met God te lewe en om te dien. Dis waaroor dit gaan. Dis waar wysheid begin. Jy sien, wysheid is nie maar net 'n kopding nie. Dit is nie maar net iets wat jy in jou eie slimmigheid uitdink en uitwerk en vooruitsien nie. En wysheid begin eintlik by iets wat jy doen, by 'n manier. Jy dien die Here. Jy gehoorsaam hom met jou hele lewe. Jy dink en doen en sê wat hy wil. Jy vra hom wat sy wil is. Jy vra hom wat die beste is om te doen en jy doen dit. Jy maak jouself in alles nederig en onderdanig aan hom. Jy leef in een wees met hom in alles. Jy gee hom eer en lof in alles. Jy spandeer tyd met hom sodat jy hom werklik goed leer ken. Jy sien, wysheid begin nie by allerhande slim filosofiese konsepte en idees wat die mens vir homself uitdink nie. Want ook dit bring jou nie veel nie, ver nie. Die wysheid begin by die Here. En deurdat ons in geloof met hom in 'n verhouding lewe, deurdat ons hom dien en gehoorsaam, deurdat ons sy wil navolg, leer ons al hoe meer die wysheid wat hy het en hoe om dit te leef in die lewe. Matteus 11 vers 25 lees ons dat ons Here Jesus dit duidelik gesê het. Hy sê daardie tyd staan daar sê Matteus daardie tyd het Jesus gesê ek prys u Vader, Here van die hemel, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Jy sien, jy kan 'n handvol doktersgrade hê, maar is geen waarborg dat jy wysheid het nie. En dikwels sê Jesus verberg die Here die werklike wysheid vir hulle wat dink hulle is slimmer, hulle is beter as die res. En hy openbaar dit dikwels aan eenvoudiges. Nie omdat hulle minder slim is nie, omdat hulle glo. Paulus skryf aangrypend hieroor vir die gemeente in Korinthe, die eerste Korintheërbrief in hoofstuk 1. Van vers 18 tot 25, hoor mooi wat sê hy. Hy sê die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan toch geskrywe, die wysheid van die wyses sal ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar die skrifgeleerde? Waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoon en vir die ander is dit onsin. Maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van mense. Enkie verder in dieselfde brief skryf Paulus hoofstuk 2 vers 10 tot 13. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Watter mens ken die verborge dinge van 'n mens, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So ken niemand die verborge dinge van God nie, behalwe die Gees van God. Die Gees wat ons ontvang het, is nie die Gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het. Jy sien, dis hoe God drie-enig aan die werk is. Op 'n geheimenisvolle manier, vol genade, bring hy ons nader aan hom. Hy leer in ons en oortuig ons van die verlossing wat daar in Jesus Christus is. En dat ons daaruit moet lewe, elke dag. En dis waar wysheid begin. Hy maak seker deur sy woord en gees, dat ons hom al beter leer ken. En hy self maak ons dan so vol met die wysheid wat net by hom is. Die wysheid wat setel in Jesus Christus en die nuwe lewe wat hy moontlik maak. So Paulus leer ons duidelik hier, jy kan hoe slim wees volgens wêreldse standaarde. Jy kan hoe strategies en suksesvol beplan en vorder in die lewe, maar as jy die Here nie ken nie, is dit dwaasheid. Wie nie glo in Christus nie, sê Paulus. Wie dink dat wat met Christus gebeur het en hoe die Here die verlossing deur hom bewerk het, wie dink dat dit onsin is, dat dit dwaasheid is, wie dit nie kan aanvaar nie, is verlore. Dis dwaas om nie die verlossing van Christus te wil glo nie. Want die uiteinde van die wat nie glo nie, is die ewige dood. Al is jou IQ hoe hoog jou intelligensiekoësient. Al het jy uitnemende EK, emosionele koësient daarby. As jy nie glo in Christus nie, is jy verlore. Jy is reeds in die doderyk, sê vers 18, van ons tekstgedeelte in Spreuke 9. Wysheid begin met die dien van die Here. Dit gee ware lewe. So leer ons in Spreuke. Maar nou moet ons nie dink dat het hier gaan net oor geestelike sake nie. Gaan oor veel meer. Die wysheid wat die Here leer is juist daar sodat ons het kan toepas op elke enkele aspek van ons lewe. Ook die praktiese dinge. Dit is hoekom het in vers 11 en 12 so staan van Spreuke 9. As jy wysheid het, sal jy lank lewe. Jou lewensjare sal vermeerder word. As jy wysheid het, het jy self die voordeel daarvan. As jy 'n gesinnige mens is, dra jy alleen die las. Jy sien, in sy goedheid leer die Here ons wat die sleutel is van 'n diep en 'n vervullende lewe. Reeds hier op aarde. Terwyl ons nog in hierdie stikkende bedeling is, wat kom as gevolg van die sondeval. Vers 11 sê, deur hierdie wysheid, deur dat jy hierdie sleutel by God kry en dit gebruik, sal jy lang lewe hê. Dis teken van geseend wees, as jy lang lewe het, as jy tot by 104 jaar kom, soos om ben. Vers 12 sê, die voordeel van die wysheid, terwyl jy hier op aarde lewe, dis nie maar net 'n geestelike konsep nie. Dis nie maar net besig wees met godsdienst waaroor dit gaan nie. Dis ook praktiese wysheid vir die lewe van elke dag. En dit vloei voort uit wat die Here ons leer en in ons een wees met hom, maak hy ons al hoe meer vol daarmee. En dit is wat ons gebruik vir 'n diep en 'n vervullende lewe. Gaan lees gerus bietjie die res van die boek Spreuke. Kyk 'n bietjie hoeveel praktiese raad is daar oor 'n wye verskeidenheid van aspekte in die lewe. Party hiervan gee selfs aanleiding tot heerlike humor en geskerts. Dink maar aan Spreuke 26 vers 17. Daar staan iemand wat 'n kwaai hond sommer aan die ore pak, so is iemand wat woedend instorm in 'n risie wat hom nie aangaan nie. Ek kan al sien hoe probeer hy ou daai hond gryp. Of Spreuke 27 vers 15 en 16. En hier moet ek maar versigtig wees, maar dit staan in die Bybel. Die gedrup uit 'n dak wat lek op 'n reendag, so is 'n vrou wat aanhou kuif. Wie haar probeer keer, kan net sowel die wind probeer keer of olie met sy hand probeer vashou. Nou, lees dit maar. Of my gunsteling, Spreuke 28 vers 1, want dit is gereeld al teen my gebruik toe ek nog baie padwetlope in die Kamerads en so aan gedoen het. Spreuke 28 vers 1 sê, die goddelose hardloop weg, al jaag niemand om nie, die regverdige die moed van 'n leeu. Gaan lees Spreuke, jy sal 'n skatkis ontdek van praktiese wysheid en selfs nog humor ook daarby. Wysheid wat jou leer om die lewe aan te pak. Wysheid wat jou raad gee oor 'n klomp aspekte van die lewe. Wysheid wat ongeëwenaard is. Dis fyn en is diep. Dis wysheid wat nie kom uit menslike slimmigheid nie. Dit kom direk van God af. Dis wysheid wat jy leer deur die Gees wat in jou werk. Dis wysheid wat jy leer deur die woord van die Here te bestudeer, deur hom al hoe beter te leer ken deur sy openbaring in die woord. Dis wysheid wat jou leer om hier en nou 'n vol lewe te hê. 'n Lewe wat oneindig voller word die dag wanneer jou lewe op aarde verby is. Danksy die verlossing en die nuwe lewe wat ons Here Jesus Christus vir ons moontlik maak. So, is jy wys of dwaas? Dien jy die Here met jou hele lewe of maak jy wat jy dink reg is en doen jy wat vir jou lekker is? Glo jy in die wysheid van die verlossing van ons Here Jesus Christus of is dit vir jou onsin en dwaasheid? Lewe jy terwyl jy die Here gehoorsaam navolg, al hoe nader aan hom, sodat jy hom al beter leer ken, sodat sy wysheid deur jou spoel en dit die manier is waarop jy 'n lewe het wat uiteindelik vol word, wat sinvol is, wat diepte het? Leer jy by die Here in sy woord en by sy Gees wat om te doen en hoe om dit te doen? Mag die Here gee dat ons allemaal van vooraf sal soek na die wysheid wat hy, die almagtige God van hemel en aarde, ons leer. Mag hy gee dat ons al hoe meer sal beleef hoe onbeskryflik dit is om te lewe met die wysheid wat hy self ons leer. Amen. Kom ons dank die Here in gebed. Hemelse Vader, in onsself, as nietige mense, as sondige mense, het ons bitter min wysheid. In onsself is ons eintlik maar 'n klomp dwaase. Wat baie keer dink ons weet, wat baie keer dink ons verstaan, maar in werklikheid niks verstaan van hoe om te lewe nie. Ons dank u Here dat u ons te hulp kom. Dankie dat u ons geroep het, dat u ons u kinders gemaak het. Dankie dat u in en deur ons Here Jesus ons vergewe en ons 'n nuwe lewe gee. Dankie vir die wysheid wat u nie vir uself hou nie, maar wat u juis in hierdie geloofsverhouding waarin ons met u lewe aan ons deur gee elke dag. Dankie Here dat ons uit u wysheid kan put. Dat dit ons die vermoë gee om die regte besluite te kan neem. Om die regte dinge te kan doen, die regte optrede te kan loods, sodat dit nie maar net slaag nie. Maar sodat dit dien tot groei in ons verhouding met u. Sodat dit ons nog nader aan u bring. En so dat dit ander om ons ook nader bring om saam met ons u te dien en te eer en te aanbid. Ons dank u dat ons mag weet en glo dat ons verlos is. Dat dit nie onsin is en dwaasheid wat met ons Here Jesus aan die kruis gebeur het nie. Dankie Here dat ons weet dit is die bron, die kern van ons verlossing. Ons verdien dit nie. Ons het dit nie self uitgedink nie. Dis nie ons wysheid wat dit bewerk het nie. Dit is u wat in u wysheid, in u liefde, in u genade, in u voorsienigheid, in u beplanning, dit so laat meewerk het. En so maak jy ons deel daarvan. Gee Here dat ons nooit sal dink dat ons self al die wysheid in pag het nie. Dat ons weet en dat ons self sal besluit nie. Gee dat ons altyd biddend, nederig, afhanklik sal vra wat die pad is wat u wil hê ons moet gaan. Wat die regte pad is, wat die goeie pad is. Wat die pad is wat u vir ons bestem het. Dankie Here dat ons u woord het, dat ons dit in ons eie taal het. Dankie ook vir mense wat hulle lewens daaraan wy, soos die Bybelgenootskap. Hulle lewens daaraan wy om dit vir ons moontlik te maak en vir soveel ander taalgroepe dit moontlik te maak om ook hierdie wysheid in hulle hande te kan hê, dit te kan lees en daaruit te kan leer, tot geloof te kan kom, nader aan u te kan kom en te kan groei, sodat meer en meer mense in ons land die wonder kan ervaar, die vreugde van 'n nuwe lewe wat u ons gee in Jesus Christus. Ons bid in hierdie tyd vir ons land en al ons mense. Ons bid vir almal wat siek is. Ons het die name gesien, die skerm voordat ons met die diens begin het. Soveel ander familie en vriende waarvan ons weet wat siek is. Hulle wat worstel, hulle wat inkomste verloor het, hulle wat drasties moes aanpas. Ons dink aan almal wat moeilike lewensvrae het. Hulle vir wie die lewe donker geword het. Ons dink aan almal wat wegdryf. Hulle wat besig is om verlore te raak. Gebruik ons, o Here, om die lig te wees. Gebruik ons om die reddende arm te wees, dat ons mekaar sal bystaan, op mekaar sal aggee. En gee dat die waarheid van u woord so deur ons sal vloei en so in ons sal werk, dat daar waar ons is en daar waar ons besig is, ons van die wêreld 'n beter plek sal maak. Dankie vir die waarheid en die diepte van u woord. Dankie vir u gees wat in ons werk. Dankie dat ons ook hierdie gebed so kan bid in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen.